kun as Washington DC ra wutata hanga jumaatat kadarbu sagale America sagantafan oromoti digdami sadi atamoltan hordoftota kenya kesmesitun kesanarra antu jibe horati sirni geggesa shadaqa basha ali barki buya harra bataskana katedral sillase kafinfinne jiru rawo kamera namota umfa dabalate ablen amanta bulchinsa magala shaggarin mannen sanif bakki waqifanna jala digame mirgiken itamere jechun himatani jiran Polisi nanno sidama angawa polisi hujjettu banki tokko butee dhokate qabuusaa beeksise jira hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtani sana feera amma guutummaa oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin anjaalannee gammadaati. Polisiin shamarree jiraattu magaalaa hawaasaa fi hojjettu baankii daashan karaarraa butee dhoksuuf yaale jedhamuun shakkame to'annaa jala ooluusa waajirri poolisii bulchiinsa naannoo sidaamaa beeksisee jira. Qondaalli poolisii konistaabul Yohaalaa Mabraat Walda Maariyaam faana bu'iinsa 7-2 booda kibxata kaleessaa naannoo sidaamaa magaalaa Agra Maariyaam keessatti to'annaa jala ooluu hoogganaan poolisii naannichaa Alamaayyoo Ximootiyoos raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Hojjettuun baankii butamte kun yeroo ammaa magaalaa Finfinnee warra ishee waliin akka jirtu hoogganaan poolisii kun ibsaniiru. Shamarreen torban darbe baraaramte kun hospitaala hawaasaa seentee wiixata darbe gara Finfinnee wal'aansa fayyaa dabalataaf imaluu ishee maatiin ishee raadiyoo sagalee Ameerikaatti ibsaniiru. Magaalaa turistootaan beekamtuu hawaasaa keessatti shamarreen tokko butamte oduun jedhu biyyattii keessatti babal'atee mufannaa hordofsiisee jira.
Bulchiinsa naannoo Itoophiyaa gama kibbaa godina Hadiyyaa aanaa Badawaachoo Bahaa keessatti mindaan baatii yeroo isaa eegee baafamuu fi dhabarraa hojjettoonni gaaffii dhiyeessan har'a hidhaadhaa hiikamuun isaanii VOA'tti himanii jiru.
Maaliif akka hidhaman kan hin beekne namoonni 19 guyyoota 49 hidhaa keessa ega turfamanii booda abbaa alangaan himannaa ragaan deeggarame dhiyeessuu dadhabuu isaan bilisa jedhamanii wabii qarshii 50,000 hiikamuu isaanii dubbatu. Yoo abbaan alangaa ragaa isin irratti argate garuu himannaan isin irratti dhiyaata jedhamee itti himamuus ibsan. Waa'ee hidhaa baafamuu namoota kanaa ka gaafataman bulchaan godinaa obbo Abrahaam Macca kan hidhamanii fi mindaa isaanii waliin waan wal qabatu miti hojii akkaatti waan himatamaniif malee kanaaf dhimmi isaanii kan hin xumuramnee fi deemsa qorannoorraa akka jiru dubbatanii bal'inaan garuu waan ibsan hin qaban aguuggii gaaffii mindaa jedhuun jeequmsa kakaasan kan jedhaman hojjetoonni 40 hidhaaf saaxilamuu isaanii raadiyoon sagalee Ameerikaa duraan kan gabaase yoo ta'u warri har'a gadhiifaman kun hidhaa keessa kanneen turan keessaati jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Miseensonni mormitootaa mana maree naannoo Amaaraa 13 kan sochii biyyaalessaa Amaaraa bakka bu'an mootummaan federaalaa sochii waraana naannichaa keessatti godhu akka dhaabu gaafataniiru jaallanne.
Ibsa jalqaba 7 kanaa baaseen miseensonni mana maree naannichaa loltoonni federaalaa naannoo sanatti bobbaafamu heera mootummaa kafaallessu jechuun ibsaniiru. Heera mootummaa keeyyata 51 heera keeyyata 14 mootummaan federaalaa gaaffii bulchiisa naannoo tokkoon humnootii ittisaa federaalaa bobbaasuun nageenya hammaataa dhufe yeroo aangawoonni to'achuu dadhabanitti to'annaa jala oolchuuf ni bobbaasaa akka jedhu eeran. Mootummaan miseensota humna addaa naannolee caasaa nageenyaa adda addaatti makuuf murtii dabarsee fi ajjechaa itti gaafatamaa paartii badhaadhina Amaaraa fi miseensa koree hojii raawwachiistuu paartichaa akka turan Girmaa'ee Shixlaa caamsaa darbe waan ajjeefamaniif haalli nageenyaa bulchisa naannoo Amaaraa hammaati jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahirdaar irraa gabaastee jirti.
Namoonni soorama ba'an kanneen dhibbaan lakkaa'aman roobii har'aa magaalaa Maqaleetti hiriira ba'uudhaan waggaa lamaaf kaffaltii dhabuu isaan ilaalchisee mormii dhageessisaniiru. Irra hedduu namoota maanguddoota ta'an kun kan walitti qabaman waajjira bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Fuulleetti. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Amaanu'eel Asaffaa mormitootaaf akka himanitti bulchiinsi naannichaa mootummaa federaalaa waliin ta'uudhaan gaaffii isaanii furuuf hojjechaa jiru ta'uu itti himu isaanii Bulgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaaseera. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo gareen Sudaan keessatti wal waraanaa jiran marii dhukaasa dhaabuu maanguddummaa Ameerikaaf Saawudii Arabiyaatiin deebi'anii jalqabuu isaanii televiziyoonni Al Arabiyaa Kibxa Takaleessaa gabaaseera.
Kunis magaalaan Kaartuum samiif lafoodhaan walitti bu'iinsa keessa ituu jirtu ta'uun ibsameera. Lolli waraanaa fi humnootii deeggarsa saffisaa gidduutti uumame amma 7-8ffaa qaqqabate yoo ta'u, namoota nagaa dhukaasa gam lameen gidduutti danqamaniif tajaajilli bu'uuraa argachuu isaanii addaan kutee seera dhabdummaa babal'isee jira. Saawudii Arabiyaa fi Yuunaayitid Isteets gargaarsa namoomaa kennuuf jecha marii dhukaasa dhaabuu kan guutummaan hojiirra hin oolle akka kabajamu gidduu seenanii turan. Garuu mariin kun 7 darbe fashalee jira. Kan abbaa qabeenyaa Saawudii kan ta'e televiziyoonni Al Arabiyaa akka jedhetti gamni lamaan karaa kallattii hin taaneen dubbachuu akka fedhan ibsaniiru jechuu bira darbe bal'inaan kan ibseen qabu. Waraanni Sudaanii fidhattoonni humna saffisaa yookaan RSF battalumatti kanarratti yaada hin laanne. Haleellaan meeshaa waraanaa gurguddoo fi qilleensarraan halkanidaa kan itti fufe yoo ta'u jiraattonni magaalaa Kaartuum kibbaa fi bahaa akkasumas baahir kaabaarraa kibxa takaleessaa sagalee meeshaa waraanaa fi qawwee dhaga'uu isaanii gabaasaniiru.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan kibxa takaleessaa Saawudii Arabiyaa ka seenan yoo ta'u boodarra hariiroon Riyaadii fi Waashingtan gidduu jiru walxaxaa ta'e keessatti mootii gonfoo dhaalu Mohaammed biin Salmaan waliin wal argan.
Biliinkan erga dipiloomaatii sadarkaa olaanaa Yuunaayitid Isteets ta'anii booda imala gara Saawudii Arabiyaa taasisan inni kun 2ffaa yoo ta'u Riyaad dhukuta boba'aa gabaa addunyaaf dhiyeessitu keessatti Raashaa waliin michuu ta'uuf fedhii qabaachuu fi Iraan Chaayinaa giddugaleessa godhattee waliigaltee irra ga'uu ishee irratti pirezidaant Joo Baayiden waliin irra deddeebiin wal dhabdee turte. Baayiden ajjechaa bara 2018 barreessaa barruu Waashingtan Poost Jamaal Kashaagii irratti raawwatameen Saawudii Arabiyaan addunyaa irratti kan tuffatamte gochuufis waadaa galanii turan. Biliinkan gara Saawudii Arabiyaatti imaluun akka sadarkaa addunyaatti hirmaachuuf fedhii guddaa qaban irraa ka dhufe yoo ta'u keessumaa waraana Mooskoon Yuukireen irratti gaggeessite keessatti waljijjiirraa hidhamtootaa irratti erga hirmaatanii booda. Mootummaan kun ji'a darbe walga'ii liigii Arabaa irratti pirezidaantii Yuukireen Vilaadimiir Zelenskii kan keessummeesse yoo ta'u battaluma sanattis ministeerri biyya keessaa Raashaa qoqqobbiin irra kaa'amee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Mootummaan Keeniyaa waliigaltee hojiif hojjettoota biyyoota akka Kaanaadaa, Jarmanii, Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoota galoo galaanaa biroo wajjin mallatteessuusaa yookaan mallatteessuuf karoorfachuusaa beeksise. Waliigalteen kun lammiiwwan Keeniyaa biyyattiidhaa ala bahanii hojjechuuf rakkoo isaan mudataa ture salphisuutti ka fuulleffate ta'ullee himamee jira. Falmitoonni mirga hojjettootaa garuu waliigalteen akkasii keessumaa biyyoota galoo galaanaa wajjin mallatteessuun hojjettoota cunqursaaf saamiinsaaf saaxila jechuun qeeqan. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf mitikuu dhiyeessa.
Hojii dhabdoonni Keeniyaa keessaa baay'inni isaanii 7,750 ta'an kanneen biyya keessatti hojii hin argatin biyyoota alaa deemuun carraa hojii akka argataniif Keeniyaan abdachaa jirti. Mootummaan Keeniyaa akka beeksisetti biyyoota 10 biyyoota galoo galaanaa dabalachuun waliigaltee mallatteessaniiru. Kunis hojii dhabdummaa biyyattii keessa jiru hir'isuu mala jedhame eegamaa jalan hoogganaan dhimma hojjettootaa Keeniyaa Geoffrey Kaituko.
People are moving constantly. So the government of Kenya is giving a priority to labor migration, labor mobility.
Namni baay'een deemaa jiru kanaafuu akka mootummaatti warra hojiidhaa fi biyya alaatti godaananuu fi dursa kenninaaf. Kanaaf biyyoottan muraasa kanaa wajjiniin waliigaltee kana kan mallatteessine. Akkasumas biyyoottan muraasa waliin haala humna namaa gara biyya alaatti erguu dandeenyu irratti waliigaltee qopheessaa jirra.
Seesiliyaa Waajinkuu namoota 1,170 biyyoota galoo galaanaatti qacaraman keessatti argamti. Waanjiin kun Saawud Arabiyaatti hojii mana keessaa argattee Keeniyaa gadhiistee deemaa akka jirtu himti.
And since I cannot acquire a good job in Kenya, that is where I decided to go to Saudi, somewhere far from my country, to just look for at least a good job.
Kenya keessatti hojii gaarii argachuun dandeenye. Kanaafan biyya koo irraa fagaadhe gara Saudi deemuuf murteesse. Hojii gaarii fedhii koof kan maatii kiyyaa naaf fooyyessuu danda'u barbaacha.
Bara 2022 tti Keeniyaan sharafa biyya alaa doolaara biiliyoona 4 lammiilee ishee biyyoota alaa jiran irraa argatteetti. Mootummaan biyyattii karaa imaammata haaraa amma lammiilee biyyattii hojiif biyya alaatti ergurraa dachaa 3 dabaluuf karoorfateera. Haa ta'u malee kanneen mirga hojjettootaaf falman lammiilee Keeniyaa hojiif biyya alaatti ergaman irra sarbaminsatu ga'a. Keessumaa biyyoota galoo galaanaa keessatti jechuun yaadicha falmu. Bara 2021 tti lammiileen Keeniyaa hojiif gara biyya Saawud Arabiyaa deeman keessaa 41 du'uu isaanii ministeerri haajaa alaa Keeniyaa ifoomsee ture. Rogeeyyiin mirga namoomaa akka jedhanitti immoo ejensiiwwan Keeniyaa keessa hojjettoota biyyoota alaatti ergan mirga hojjettootaa eegsisuuf hojii ga'aa hin hojjetan jechuun komatu. PC Matthew Nairobii keessaa ejensii hojjettoota gara biyya alaatti erguu gaggeessiti. Akka isheen jettutti shamarran baay'een isheen gara biyyoota alaatti hojiif ergitu qacartoota isaanii irraa dhiibbaan adda addaa irratti raawwataa jetti.
For the last 2 years I've defended 26 girls. 10 are back in the country. 16 they have changed the employer. And by so doing, that is how I was affected.
Waggoota lama darbaniif shamarran 26 falmeera. Kanneen keessaa kurnan isaanii as gara biyyaatti deebi'aniiru. Warri hafan 16 ammoo lafa hojii isaanii jijjiirrataniiru. Wantoota akkasii hojjechuu kiyyaan miidhameera.
PC Matthew ejentoonni hojii biyya Saawud Arabiyaa keessa jiran ejensii ishee kan shamarran hedduu hojii qacarsiisurraa hojjettoota fudhachuu dhaabaniiru. Fees Shaamilaa waggaa 1 walakkaaf biyya Saawud Arabiyaa keessatti hojjechaa kan turte bara 2021 tti gara Keeniyaatti deebite. Miidhaa hojjechiistonni ishee irraan gahan yommuu dubbattu.
I used to work 18 to 19 hours, no medication, no resting hours, no leave.
Sa'aatiiwwan 18 hanga 19 hojii irra turra. Daawaan argadhu, sa'aatii boqonnaa hin qabu. Bakka ciisichaa badaa ta'e hin qaba. Humnaan illee gudeedameera. Guyyoota baay'eefan warra mana qacaraniinan gudeedame.
Johan Muriri ogeessa seeraa fi Shaamilaa fi kanneen 12 ta'an biroof bakka bu'aala. Mootummaan Keeniyaa hojjettoota gara biyya alaatti ergamaniif eegumsa taasisuu irratti hanqina qabaa jala.
Even in times of abuse, most of these victims call out to the government, please come to our help, but the government does not assist.
Yeroo balaan isaanirra gahu bilbilaan mootummaan akka isaan qaqqabuu fi gaafatu. Garuu mootummaan yeroon inni gargaaru hin mul'atu.
Waliigalteen biyyoota garaagaraa waliin mallatteeffame hojjettoota Keeniyaa irraa garasitti godaananiif wabiidha jedha mootummaan Keeniyaa.
Sirni geggeessaa Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii guyyaa har'aa Bataskaana Kaateediraalii Sillaasee magaalaa Finfinneetti argamutti raawwatameera. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii bara 1970 waraana Itiyoophiyaan Kaarramaarraatti Somaaliyaa wajjin taasise irratti goota akka Itiyoophiyaan injifattuuf adda durummaadhaan gahee olaanaa ba'an ta'uu hiriyoonni isaanii sirna kanarratti sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii hangam gootummaadhaan maqaan isaanii ka'ullee jireenya isaanii gara caalaa rakkinaan kadabarsan ta'ullee dubbatu hiriyoonni isaanii Tsahaayi Daamxootu gabaasa kana nu erge.
Bara 1970 waraana Itiyoo Somaaliyaa irratti hojii gootummaa hojjechuudhaan Itoophiyaan akka injifannoo argattu kan taasisan Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii sirni awwaalcha isaanii har'a raawwatameera. Alii Barkii dhalatanii umurii waggaa 72 eebila 28 bara 2015 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Barakura sagal jatim sagalit yeroka lati bahabi yatitin Somaliat weta ziyad bari ango kabatan Somalia guditti hundesuf biyota olarrat lola labsan wamichak olana motumani topi atasit agawudan dre waranat namota kalati bahabi yatitin imalan kesa shalak abasha alibarki adda drunumadan makansani wawamam alibarki urji lola baha jetamun beka mujadu namun etriyenyan wahesani bekan akasena jrenya sani rat ipsamet shalak abasha alibarki abbasani Obubarki Tuchofi had a sani at the Amina Ayanara, whatever Jisadet Barakusagal Afurtami Sadit, Gudino Legalita Anavigit Elatan. Namunid Rewaranat Wellintronifi, it Yenyam Bacon, why Alibarki in Nadubatan, Gotumansani, Ijolumara Tijeru, Ajjan Iba, Bakalevalai, Namoto Bisneke Satim.
Adunakana Gubarat, Lafakana Gubarat, one Namnitokonojan, Namata Enojan, Nama Ojate, Tanki Sadi. Bombi dan nama gugube wade itu tersaka kama cise gugu bicara tentang ini mo akeh gugu maya bate warma tangki kana waranu tangki ma warma irat tujat tujat halum sawajin to warma acirat terakhir ukas wajin ini mo nama buji ala kusahat kene kune negara dunia tak kau tadrati nafni udah fahu nama itu kau na udah su ino jatam maliki tangki marfi kaba tanki matragasi kaba amsa kaligari kaba amma sana kesa utali dake ajaja sani ajise shofirani achofire eni guru remene matasaratti rasasa itti kabe ofena magise tanki ebise imane boji aliwar ke tanki marike yerani afana maratin kan imani fana
ajajan shantama brano amares namota yadanuf kenen kesa tokoram
aliwar ke batam yemigram tasato Lator mira bicara itu fatara, najis nanti itu fatara. Hagarun ini mood, bejo pe aku dah bermain main sari kan kalau fumai usdo.
Ali berke, nama go tu mana fuma mida. Nama dan deti fogumma orangan kap, nama biya saf jalan ada kap udah. Wah itu piaf pukon naing kap, usur ukup satulle, wah itu piaf nama cingka matureda. Nama adati. Ali berke orangan Somalian kalleti bahani itu perret bandek. Kalau culaf, wah macam tu mana itu piaf saya sefur. Cun lenji seni, lenji jasa diimport. Keradre orangan seni unjifanno go tanam kelmis seda. Unjifanno adua lamafa bifafakatun hujibun saudjater. Kesumadre orangan kiset. Wanti ali berke adatasi sundum tu kodafi. Baket terire orangan ukaba. Keru ali berke adu orangan din nijerajat emihundet. Bade demi orangan. Nama ogumma orangan da. Kawantef kena dengan sifatmu. Kawa. Alin ada orang anak leliti bahirati urji orang anak ini jifanno lekamin umne hiduna magel misida.
Shalaka bahasa Ali Berki bermaduma Ethiopia tiksufi gati kafalanis jirufi kabajo gota fi mal jiraccha lubun sani darbeje chun hala isan kesatran hirian sani ajjan ibba bakalabalai ibsani jirum.
Ali Berkin bantina bochi sufi wanti anana kesakona tu kumar sakati. Akak uji sahiti, bintukun, gothashi kunun sumbek tu. Gothashi imbelesit, gothashi imbesit. Gothakana fakatu, utoh gujiat an. Uji gujiat ujatu, utoh kunun si ada ya curi terajuru, utoh mani bilisa kenamu firajuru, utoh bilisa ni wan berikutat wangut atau utoh gucuni rajuru, wanti gumacuni firajuru, utoh gumata miti, gumacun afu, utoh hitamu. Inu gasa galit ame ani garau gafurin ame hit ame aci dabei jisimu tafu laga dari jadamu diri kan jadamu tidak kegalih nama cipta mana namu tamana jaran tanif uto nishani lapis hati bati sanati nishani sagu balati bolok kiti uto batu uto akhabatu uto bilau hamma guyar alafakat abut iiti sadi garasat uto batu Ii ti sanak abatet, ii sanak ti bakat tiala mur abami. Hospital nam nak kamsi sur abami. Yahal tu nergatin, woi kala tu nabochis Ali Berki.
Shalaka bahasa Ali Berki, injifanno kara mararati. Sena go tu ma isan delaganin biyatin. Bermaduman shika bajame kanjaran hirionisani. Garu rasa sedri waranat. Iero sanat ti terukutaman. Osok amasani ke sahim bafan. Lubun sani darbeje chudan ipsum. Shalaka bahasa Ali Berki. Abba jollet ira sadifi. Durbashani ta usani. Sena jirinyasani ke sat era meram. Hato male rakatanifi. Jirinyam malif jirata. Lubun sani kan darbeoto. Mana ke sajiratan lille. Akka hinkamnetu. Era mem. Gabaz sagale amirkatif. Sahidam to. Finfinera.
ammo gara qophii torbanii diree demokiraasiitti ceena. Bulchiinsa magaalaa Shaggar naannoo Oromiyaatti akka haaraatti hundeeffame keessatti mootummaan manneen seeraan ala ijaaramaniif lafa seeraan ala qabamanii jiran jedhe eega diiguu jalqabee bubbuleera. Namoota dhuunfaa dabalatee dhaabbileen amantaa bulchiinsa magaalichaatiin manneen isaaniif bakki waaqeffannaa isaanii akka jalaa diigame himatan garuu mirgi namoomaa keenya dhiibameera jechuudhaan komatan. Kaka'umsa diigumsa manneen seeraan alaa ijaaraman jedhaman bulchiinsa magaalichaa keessaa masjiidota 19 diigamu manni maree islaamummaa naannoo Oromiyaa ibsa baaseen beeksisuutti taane mormii magaalaa Finfinnee keessatti hordoftoota amantichaan ka'een lubbuun namoota darbeera kanneen miidhaan qaamaarra ga'es jiru. Dhimmuma kanarratti mitikuu Faqaadu warra miidhaan nurra ga'ee jedhaniif bulchiinsa magaalichaarraa hoggansa dubbisuudhaan gabaase qindeesse kutaan tokkoffaa no.
Namni yaada isaanii nuuf qoodan sodaa nageenyaa qabaniif maqaan isaanii akka dhahamu hin feene bulchiinsa magaalaa Shaggar amma haaraa hundaa'een kutaa bulchiinsa galaan guddaa jedhamu bakka addaa Hiraa Moojoon beekamutti manni jireenyaa isaanii waggoota hedduuf keessa jiraachaa turan ijaarsa seeraan alaati jedhamuun jalaa diigamu dubbatu.
Lafa seeraan alaa jedhu garuu lafa seeraan alaa jechuuf baay'ee akka waggaa lama ta'uu naannoo 2002 ta'uuti.
2002 kana yeroo bittan sana eenyurraa bittan?
Qotee bulaa naannawa sanaati. Qotee bulaan kennaadha jedhee sii kenna. Naannoo sanas immoo kennaa nam tokko kennuu hin danda'a.
Gaafa ijaarsa sana raawwattanii qaamni seeraa isin dhorkuudhaaf yaaleeru yookaan immoo isin deeggareeru jira?
Yeroo sanatti qaamni mootummaa tokko iyyuu hin jiru.
Namni biraan bulchiinsa magaalaa Shaggar magaalaa Sulultaatti manni jireenyaa isaanii diigamuu himuun haaluma wal fakkaatuun maqaan koo yoo dhahame nageenya koof nan sodaadha jedhan waggoota 21 hojii guyyaa hojjedhee ijoollee koo agabuu bulchee boor mana kireeyii keessaan ba'a jedheen manan ijaarradde osoon keessa jiruun irratti diiganii jedhu. Itti dabaluunis diigumsichi sanyii gidduu galeessa kan godhatedha. Ollaan koo kan sanyiin Oromoo ta'e osoo jalaa hin diigamin kan koo Oromoo waanin hin ta'iniif na jalaa diigameera jechuun himatu.
Yeni beetinaa aande yeni gorabit dabbara. Yesu beet alfarrata migarmi nagar Oromoo noo.
Akkas jedhu. Waan ajaasi dhibu manni koo fi manni ollaa koo jira. Manni kan isaa jalaa hin diigamne. Inni Oromoo waan ta'eef ani Oromoo waan hin ta'iniif kan koo diigan. Wanti jiru sanyii irratti kan hundaa'edha. Innis kaartaa hin qabu. Akkuma keenya bitee kan ijaaredha.
Kaartaa yeroo fakkaatu baqaan danyaa ol ogastee gabaanu.
Namni yaada isaanii armaan olitti dhageenye kun lafa mana irratti ijaaran kana qonnaan bulaarraa bituu ibsuun yommuu ijaarsa raawwatan immoo milishoota naannoof birrii kaffalanii akka ijaaran himu. Qonnaan bulaa irraan bite. Sana booda yommuu ni mana ijaaru milishoota naannoof maallaqa kaffaleeti kan hin ijaare. Milishoota kanneeniif maaliif maallaqa kaffaltu? Jechuun maallaqa yommuu kaffalluu fi deemanii nu hin saaxilan jechuun jiru miti seera eegsistoonni naannoo keessaa kan dambii jedhaman. Yeroo maallaqa kaffaltanii fi deemanii isin hin saaxilan yookaan isin hin diigsisan. Namoonni Oromoo taanee manni nu jalaa diigameeru mana keenyas dhabne jireenya hawaasummaa saboota biroo waliin qabnus dhabneerraa jechuun kan ibsan namni biraan manni isaanii jalaa diigamu ibsan akkas jedhu.
Saayikoolojikaa jechuun amma mana qaba jettee osoo jirtu manni keessarraa diiganii qullaatta fuuta. Dallataan isaa Oromoo kun politikaalii maaliin oolu jechuudha. Sabni biraa akka waan Oromoo irraan diiganitti waan yaadamuuf politikaalii karaa kaayaanis nu hubanii jiru. Bifuutu magaalaa isa gargaaru yeroo dhufan mariin tokko hin jiru, bal'iin hin jiru, mana taasisan waliin hin jiru. Inni dhufaa ijoolleen qophaa'anii jiru, ijoolleen akka caatii kaa'amanii fi dhugan fakkaatan kan. Dhufanii mana qorqoorroo manatti yaa'u yeroo sanatti immoo nama baay'ee nama dhibba lama nama dhibba sadii ta'anii dhufu waan ta'eef wanti gochuu dandeessu hin jiru baatee dhaabbachuu bichaa dhimmi qaba.
Paaster Darajee Shifarraa Waldaa amantoota warra kiristaanaa kan pirootestaantii maqaa Samaayaawii Rist jedhamu akka gaggeessan kan nuuf himan naannoo Kooyyee Faccee jedhamuun beekamu gara Tulluu Diimtuutti bakka nuti hin jirretti qaamni bulchiinsaa nurra digani de manijadu.
Embe no onjir ru bari tuma bat atris mana wardiyas mana fencanis digani di korporikti kawasan ini mani rifan nelus kamal gora lega garam tirinna.
Akeekkachiis ni duraan sinii kennameeru jira.
Oroonimmaa kennamee barachi teenyeti noo hin diiggannaa waldaa amantaati kunooti warri irraa kireeffanneessi warri gabaroonni sin jiranii isaan wajjin lolan qabnu.
Bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti sababa ijaarsa seeraan alaan masjiidonni 19 diigamuu kan mirkaneessan mana maree Islaamummaa naannoo Oromiyaatti itti waamamaa dhimma masjiidota Shee Abdul Hakiim Badhaasoo taatee ta'e jedhan haala kanaan ibsu.
Majlisti Oromiyaa kun ijaarama magaalaa Shaggar bareedumsa ishii mormuu hin faandessu. Garuu maskidoonni kabajaa isaaniif malu dhabanii girii bareedaan burhaana iddoo keessa jiru burhaana irratti maskidni kun jigfamu sirrii miti fayyadu yoo kaafamu qabaatan nuti ofii kaasa. Yoo danda'amee maastar pilaanii waliin araarsuu hin danda'amee hin araarsina. Maastar pilaanii yoo araarsuun hin danda'amne kaafnee harka keenyaan dafanuu kennu kan jijjiirratti ijaaramna jennee kadhataa turre.
Masjidoonni kun gaafa yeroo ijaaraman sanatti eeyyama hin qaban.
Masjidni Anwaar magaalaa Finfinnee keessatti beektu kun bara Xaaliyaan ijaarame. Seer-qabeessummaan isaa mootuun bara amma harka bahu qubaayi kantiibaa kennameef. Dhiibbaan hawaasa musliimaa irra ture waan jabaa ta'eef nafti waan hin kennamneefis mallaqa ofiitiin nama dhuunfaa irraa bitataa ijaarrata malee mootummaan bakka kennee fi bakki kun bakka itti waaqeffatan jedhee kennee fi hin beeku hawaasa musliimaati. Masjidoonni amma diigaman kunillee hawaasni musliimaa naannoo san qubatu mallaqa ofiitiin baasee qotee bulaa irraa bitatee kan ijaarrate. Hin ijaarinaa namni jedheen hin jiru. Dhaabbatanii warra ijaarsantu jira bulchiinsa keessa.
Gaafa masjidoonni kun diigamanii akeekkachiisni mootummaarraa isinitti kenname hin turre.
Kadhanneetu dhabne akeekkachiisaa miti kadhanneetu dhabne koottaa lakka hamari'an nu dhuma kaasuu qabaannee ofii kaafnaa jennee kadhannee diigamii deemanii quraan irratti masjida jirsan wanni uummata mufachiise kana.
Hordoftoota keenya sagantaa kana kanaan hin goolabne kutaa ittaanu keessatti bulchiinsa magaalaa Shaggaritti sadarkaa ittaanaa kantiibaatti qindeessaa kilaastara hawaasummaa fi bulchiinsaa kan ta'an. Obbo Guksaa Dajanee dubbisnee jirra qabannee dhiyaanna aan mitikuu fiqaaduuti.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yeroo amma bubbeen rakkinaa namoota miliyoonaan lakkaa'aman kanneen guutuu Afrikaa keessaa gara qarqaraatti dhiibee jira jedhu tokkummaa mootummootaatti bakka buutuun Yuunaayitid Isteetsi Lindaa Toomaas Griinfiild.
A long protracted drought has exacerbated acute food insecurity. Recent flash floods have wiped out entire homes and livelihoods.
Hongeen yeroo dheeraadhaaf ture hanqina nyaataa hammeessee jira. Balaan lolaa bishaanii kadhiyeenyaas manneen jireenyaa fi jireenya namaa guutummaatti mancaase. Walitti bu'iinsi biyyootii ollaa keessaas kanneen achumatti qe'oo ofiirraa buqqa'anii fi baqattoota dabalatee uummata saaxilamoo ta'anirra dhiibbaa hamaa geessiseera.
Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessa namoonni gara 32,000 ta'an gargaarsa lubbuu baraaruuf jireenyi isaanii akka itti fufu barbaadu jedha tokkummaan mootummoota. Dhuma baatee caamsaa keessa tokkummaan mootummoota mootummoonni Yuunaayitid Isteetsi, Xaaliyaanii, Qaataarii fi Yuunaayitid Kingdam waliin ta'uudhaan deebii gargaarsa namoomaa biyyoota kana sadaniif kan oolu doolaara biliyoona 7 walitti qabuuf jecha wal ga'anii jiran. Addunyaa waan nyaataa baay'ee qabu keessatti hawaasni guutuun gonkumaa beela'ee du'uun qabu gonkumaa jedhan ambaasaaddar Toomaas Griinfiild.
I am proud to announce that the United States will provide nearly $524 million in additional assistance to respond to dire humanitarian needs.
United States gargaarsa namooma gaanfa Afrikaa keessaaf deebii kennuuf kan ol gargaarsa dabalataa dolaara miliyoona 5.24 tti tilmaamamu kan kennitu ta'uu ennaan ibsu boonuu tunatti dhaga'ama.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.